สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Other People's Money The Real Business of Finance เป็นงานสารคดีวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเงินของจอห์นเกที่ตั้งคำถามต่อบัตรบาทและทิศทางของระบบการเงินสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองการเงินเป็นเรื่องเทคนิคเฉพาะทางเท่านั้นพยายามอธิบายว่าทำไมภาคการเงินจึงขยายตัวมากขณะเดียวกันกลับไม่ตอบโจทย์การจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเคเสนอภาพรวมของการเงินในฐานะกิจกรรมที่ควรรับใช้ลูกค้าผู้ฝากเงินผู้กู้และเศรษฐกิจจริงมากกว่าจะเป็นสนามแข่งขันของผู้เล่นที่ซื้อขายกันเองด้วยความซับซ้อนสูงเนื้อหาจึงผสมทั้งการวิจารณ์โครงสร้างตลาดการมองความเสี่ยงและความมีเหตุผลของมนุษย์และข้อเสนอด้านการปฏิรูปเชิงสถาบันหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมการเงินถึงกลายเป็นพื้นที่ที่สังคมต้องจับตามองควรกลับไปทำหน้าที่พื้นฐานอะไรบ้างผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเงินควรรับใช้เศรษฐกิจจริงไม่ใช่เติบโตเพื่อตัวมันเองแกนสำคัญของหนังสือคือการโต้แย้งว่าระบบการเงินถูกประเมินความสำคัญสูงเกินจริงจนหลายครั้งหลุดจากหน้าที่หลักของมันนั่นคือการนำเงินออมไปสู่การลงทุนที่ก่อประโยชน์ต่อครัวเรือนธุรกิจและสังคมเกชี้ว่าการที่ภาคการเงินมีขนาดใหญ่ขึ้นไม่ได้แปลว่าการจัดสรรทุนดีขึ้นโดยอัตโนมัติตรงกันข้ามความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ต้นทุนสูงขึ้นและทำให้ผลประโยชน์จริงที่ส่งต่อไปยังผู้ใช้บริการน้อยกว่าที่ตัวเลขกำไรในอุตสาหกรรมสะท้อนหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านตั้งคำถามใหม่ว่าการเงินควรถูกวัดจากอะไรไม่ใช่จากกำไรของคนกลางเพียงอย่างเดียวแต่จากคุณภาพของบริการความเหมาะสมของการให้กู้การคุ้มครองเงินออมและความมั่นคงของระบบโดยรวมประเด็น2กลไกตลาดการเงินที่ฉลาดเกินไปอาจกลายเป็นปัญหาเองเกวิจารณ์วัฒนธรรมแบบ Star Wars ของตลาดการเงินสมัยใหม่ที่ดึงคนเก่งด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการเขียนอัลกอริทึมมาแข่งขันกันหาช่องได้เปรียบในระบบมากกว่าจะสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจแท้จริงเขาไม่ได้ปฏิเสธความชำนาญทางเทคนิคแต่ชี้ว่าความฉลาดเชิงเครื่องมือในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนมากอาจถูกใช้เพื่อเอาชนะคู่แข่งด้วยวิธีที่เพิ่มการซื้อขายและความไม่โปร่งใสมากกว่าช่วยให้ตลาดทำหน้าที่ได้ดีขึ้นประเด็นนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากใครเก่งกว่าไปเป็นระบบแบบใดที่กำลังเชิดชูพฤติกรรมที่ให้ผลประโยชน์ต่อผู้เล่นในตลาดเองแต่ไม่จำเป็นต้องดีต่อผู้ฝากเงินนักลงทุนหรือเศรษฐกิจจริงหนังสือจึงเสนอภาพของการเงินที่เกิดการแข่งกันภายในตัวเองจนการซื้อขายกลายเป็นเป้าหมายแทนที่จะเป็นเครื่องมือประเด็น3ความเสี่ยงและความมีเหตุผลของมนุษย์ไม่ได้ตรงกับแบบจำลองเศรษฐศาสตร์เสมอไปว่าด้วยความเสี่ยงเป็นส่วนที่ช่วยให้หนังสือโดดเด่นเพราะเคยอธิบายอย่างมีชั้นเชิงว่ามนุษย์ไม่ได้ตัดสินใจตามความมีเหตุผลแบบในตำราเศรษฐศาสตร์เคร่งครัดผู้คนซื้อหวยซื้อประกันหรือยอมรับความเสี่ยงบางแบบด้วยเหตุผลที่พวกเขามองว่าเหมาะสมกับชีวิตตนเองแม้จะดูไม่สอดคล้องกับแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ความไม่ลงรอยระหว่างพฤติกรรมจริงกับสมมติฐานเชิงทฤษฎีนี้มีผลโดยตรงต่อการเงินเพราะตลาดสร้างกลยุทธ์ทำกำไรจากข้อจำกัดด้านการตัดสินใจของมนุษย์ได้เคจึงไม่ได้พูดเพียงว่าคนไม่สมเหตุสมผลแต่กำลังชี้ว่าระบบการเงินที่ดีต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์จริงๆจริงไม่ใช่สร้างสมมติฐานว่าทุกคนอ่านข้อมูลเท่าเทียมและตัดสินใจแบบเครื่องจักรเมื่อมองเช่นนี้ความเสี่ยงจึงไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ต้องคำนวณแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลและแรงจูงใจในตลาดประเด็น4คำขวัญเรื่องความโปร่งใสและสภาพคล่องอาจสะท้อนความต้องการของคนกลางมากกว่าผู้ใช้จริงสั่งสื่อท้าทายแนวคิดที่มักถูกพูดซ้ำในงานนโยบายการเงินว่าตลาดต้องการความโปร่งใสและสภาพคล่องมากขึ้นเสมอเคเสนอว่าความต้องการเหล่านี้จำนวนมากไม่ได้ถูกส่งมาจากผู้ใช้ปลายทางอย่างผู้กู้หรือผู้ฝากเงินแต่เกิดจากตัวผู้เล่นในตลาดเองซึ่งต้องการซื้อขายถี่ขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อประโยชน์ของตนนั่นทำให้คำอย่างสภาพคล่องถูกยกให้เป็นคุณธรรมโดยไม่ถามว่ามันช่วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงอย่างไรการวิจารณ์เช่นนี้มีในสำคัญต่อการกำกับดูแลเพราะถ้าผู้กำหนดนโยบายรับเอาภาษาและค่านิยมของตลาดมาใช้โดยไม่ตั้งคำถามก็อาจออกกฎที่เอื้อการหมุนเวียนธุรกรรมมากขึ้นแต่ไม่ได้ทำให้สินเชื่อเข้าถึงผู้ที่ต้องการจริงๆมากขึ้นหนังสือจึงชี้ให้เห็นช่องว่างระหว่างสิ่งที่วงการการเงินยกย่องกับสิ่งที่สังคมควรต้องการจากระบบนี้ประเด็นสุดท้ายแนวทางปฏิรูปคือทำให้การเงินเรียบง่ายขึ้นถูกลงและอยู่ภายใต้การตรวจสอบของสังคมส่วนข้อเสนอเชิงปฏิรูปเกไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิจารณ์ แต่เสนอทิศทางที่เป็นรูปธรรมเพื่อดึงการเงินกลับสู่หน้าที่พื้นฐานเขาเน้นการลดความซับซ้อนลดต้นทุนเพิ่มเสถียรภาพและลดแรงจูงใจที่ทำให้สถาบันการเงินพึ่งพาขนาดและอิทธิพลมากกว่าคุณภาพบริการนอกจากนี้ยังเชื่อมเรื่องการเงินกับการเมืองโดยเสนอให้ลดอำนาจของเงินในการกำหนดนโยบายผ่านการจำกัดการใช้จ่ายหาเสียงและตัดวงจรประตูหมุนระหว่างภาครัฐกับภาคการเงินหนังสือยังสนับสนุนให้ผู้กำหนดนโยบายมีแหล่งคำปรึกษาที่ไม่ติดอยู่ในสิทธิสะท้อนของ Wall Street โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเงินการกำกับดูแลสถาบันการเงินนโยบายสาธารณะและบทบาทของตลาดทุนต่อสังคมโดยรวมถึงผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าการเงินทำงานอย่างไรโดยไม่ต้องพึ่งภาษาวิชาการหนักเกินไปจุดแข็งของงานชิ้นนี้คือมันไม่เพียงเล่าให้รู้จักระบบการเงินแต่พยายามอธิบายว่าระบบดังกล่าวเบี่ยงจากจุดมุ่งหมายเดิมได้อย่างไรและควรแก้กลับไปตรงไหนจึงมีคุณค่าต่างจากหนังสือการเงินทั่วไปที่มักเน้นกลยุทธ์ลงทุนผลิตภัณฑ์การเงินหรือเหตุการณ์ตลาดระยะสั้นงานของเคยเน้นโครงสร้างแรงจูงใจและผลกระทบทางสังคมทำให้ผู้อ่านได้กรอบคิดที่ลึกกว่าในการมองธนาคารตลาดทุนและนโยบายการเงินหนังสือเล่มนี้ยังโดดเด่นเพราะวิพากษ์อย่างคมชัดแต่ไม่หลงไปกับท่าทีต่อต้านการเงินแบบสุดโต่งจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นทั้งข้อบกพร่องและความจำเป็นของระบบการเงินอย่างสมดุลคุณต้องการสนับสนุนจอห์นเคคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่